Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Da su kao prave filmske zvezde. Svoje glave su kapriciozne i prelepe. Imaju dublere, lične trenere, glume u najznačajnijim filmovima i za svoje uloge dobijaju Peci Award Oscare. S novcem se slabo snalaze, ali mačiji keksići su uvek dobrodošli.
Dobro nam došli u emisiju o mačkama na filmu. Mačke na filmskom platnu pojavile su se 1903. godine u kratkom nemom filmu Bolesno mače britanskog reditelja Georgea Alberta Smitha. Bio je to remake njegovog filma Mali doktor iz 1901. koji nije sačuvan.
Bolesno tigrasto mače je glavna mačija glumica, a u sporednoj ulozi pojavljuje se mama maca koja se zabrinuto propinje i nadgleda lečenje svog čeda. Priča bez reči je jednostavna i ljupka. Devojčica i dečak se igraju doktora. Devojčica sa karnerima u naručju ljuljuška bolesno mače i daje mu lekić kašikom, kao što devojčice inače rade kad im se razboli lutka. Tu je i star mali dečak sa cilindrom u matroskom odelu koji donosi lekić, a najverovatnije mleko, i dalju radnju preuzima glavna glumica maca koja poslušno lapće iz kašike. Na kraju deca se rukuju, srećna što je maca popila sve što su spremili i odmah ozdravila, a dečak se pride i nekoliko puta pokloni publici šarmantno skidajući cilindar.
Tako je s mačkama na filmu počelo. Naredni film sa mačijom tematikom, kome se danas može ući u trag, jeste Mačke iz 1925. Bila je to britanska nema komedija reditelja Leslija Hiscotta, koji ipak u istoriju filma nije ušao sa mačkama, nego sa Herkulom Poirotom. U svom filmu Alibi iz 1931. prvi put je na filmskom platnu predstavio slavnog detektiva Agate Christie, kojeg je glumio Austin Trevor.
Memory on a lawn in the moonlight.
Diskretno mačije bavljenje filmom nastavilo se i 30. godina prošlog veka, ali sa mnogo više glumačkih uspeha nego u prethodnoj deceniji. Mačke su se očigledno bolje snašle u zvučnom filmu i 1934. postale zvezde jednog od najboljih ostvarenja u istoriji kinematografije i jednog od najgledanijih te godine.
U francuskom filmu Atalanta reditelja Jeana Vigoa glumilo je desetak mačaka koje je obezbedilo društvo za sprečavanje okrutnog ponašanja prema životinjama. A to da se one uopšte pojave u scenariju isključiva je rediteljeva zasluga. U originalnoj verziji planiran je pas kao ljubimac jednog od glavnih junaka, ali kako je reditelj od detinjstva uvek bio okružen mačkama, ipak je izbor pao na njih.
A one su zaista dale sve od sebe, naročito u dve scene. Kada glavni junak u nastupu ljubomore počinje da besni, tako što prvo zavrljači mačku, a ostale se ne razbeže, nego svojom unakrsnom jurnjavom dodaju na dinamici, dok ljubomorom obuzet čovek lomi tanjire i gazi krhotine.
Druga scena je antologijska. Na starinskom gramofonu s trubom vrti se ploča. Glavni glumci su izašli iz brodske kabine. Ostale su samo mačke i muzika. Fascinirane, okupile su se oko gramofona i slušale, a jedno mače je ušlo u veliku gramofonsku trubu. Scena je bila sasvim slučajna i potpuno autentična. Reditelj Jean Vigo je to osetio, brzo okupio ekipu i snimio mačke kako posvećeno slušaju muziku. Scena je ostala ljubiteljima filma za divljenje, a mače koje je muziku slušalo u gramofonskoj trubi usvojio je kasnije glumac koji je u filmu igrao njihovog vlasnika.
Posle jednog od najboljih filmova okrećemo se jednom od najpopularnijih za godinu 1934. Američki crno-beli horor film Crna mačka reditelja Edgara Ulmera ime je dobio po čuvenoj priči Edgara Alana Poa istog imena, mada s njom malo ima veze.
Film koji je te godine na blagajnama oborio sve rekorde ne pamti se po Crnoj mački, nego kao prvo zajedničko ostvarenje horor zvezda Bele Lugošija i Borisa Karlofa, koji su tri godine ranije stekli ogromnu popularnost u filmovima o Drakuli i Frankensteinu. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on a feline beat, 'cause everything else is obsolete. Beware of a square if he offers to share his milk you sip. Now if it hasn't been tried, I suggest you provide your own catnip. I've heard some carny birds who tried the same, but still a cat's the only cat who knows how to swing. A purr between two friendly furs may be old hat, but everybody wants to be a cat. Do dip do do zip de don gypsy dimity do yo yeah yo. Suggest that you provide your own catnip. Sip, be hip. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. A purr between two furry friends may seem old hat, but
But everybody wants to be a cat. But everybody wants to be a cat. Everybody wants to be a cat.
Film bez reči, čak i bez čujnih mjauka. Crno-beli eksperimentalni dokumentarni iz 1944. Zove se Privatni život mačke i u originalnoj verziji nema ni muzike. Kao svaki nemi film, ima samo sporadične titlove između scena.
Autori su Aleksandar Hamid, koji je s reputacijom najuticajnijeg češkog reditelja između dva rata emigrirao u Ameriku i 1961. dobio Oscara za kratki dokumentarni film To Be Alive, i njegova supruga Maja Deren, poreklom iz Ukrajine, jedna od najznačajnijih američkih eksperimentalnih filmskih autorki.
U filmu Privatni život mačke ili mačaka opravdali su svako svoje naj. Ljude su sasvim izostavili i u 22 minuta filma predstavili nju, brižnu i odgovornu mačku majku, i njega, jednako brižnog, nežnog, odgovornog i pažljivog mačora oca.
Filmska priča o prvim uzajamnim mačjim nežnostima, uživanju u roditeljstvu s petoro mačića, odgovornosti, brizi i pažnji da mališani nauče sve što im treba za život. Mačji život kao umetnost, gde su glumci na tuščici imali jedan jedini zadatak, da budu ono što jesu.
A sada animirani klasik, Disney film Maza i Lunja iz 1955.
Maza i Lunja su psi, a mi danas govorimo o mačkama. Tako da se okrećemo dvema nestašnim sijamkama sa krupnim plavim očima, Si i M. U filmu se pojavljuju zajedno sa njihovom vlasnicom, tetka Sarom, koja dolazi da čuva bebu dok su Jim Deere i Darling na odmoru.
Tetka Sara ne mari mnogo za pse, ali svoje sijamke obožava i sve im prašta. Čak i veliki nered u kući za koji one, šapama upirući, kasnije okrivljuju nedužnu Mazu. Si i M uživaju u nevaljalstvima. Dovoljne su same sebi i uvek nerazdvojne.
Osim po svom nezgodnom karakteru, karakterističnom hodu i naglašenom azijskom akcentu i izgledu, zbog čega su autori crtanog filma često i ne bez razloga optuživani za rasizam, zaslužne su i za dugogodišnju popularnost pesme koju je za film Maza i Lunja napisala i u dva mačija glasa otpevala američka glumica i pevačica Peggy Lee. Siamese Cat Song.
We are Siamese, if you please. We are Siamese, if you don't please. Now we're looking over our new domicile. If we like, we stay for maybe quite a while. Do you see that thing swimming round and round? Yes. Maybe we could reach in and make it drown. If we sneak in up upon it carefully, there will be a head for you, a tail for me. Do you hear what I hear?
a baby cry. Were we finding baby, there are milk nearby. If we look in baby buggy, there could be plenty milk for you, and also some for me.
Godina 1960. Maestro Federico Fellini, maestralni glumci Anita Ekberg i Marcello Mastrojani u filmu Sladak život i jedno mače. Verovatno najmlađi glumac u mačjoj sorti koji je stao pred kamere i upisao se u istoriju filma.
Rim noću. Silvija i Marcello se vozikaju po gradu i u jednom trenutku staju da bi Marcello telefonirao. Čim se okrenuo, u Silvijinim rukama našlo se neodoljivo malo veličasto mače. Mjaukalo je, možda je gladno. Treba mu mleka. Na Silvijino insistiranje, Marcello odlazi u potragu za prodavnicom, a ona, mazeći se s mačetom na glavi, ide ka Fontani di Trevi.
Marcello je u glova doba noći ipak našao mleko za mače koje ostaje pored fontane, a plavokosa lepotica noćnu šetnju završava pod slapovima vode. Uklevajući za njom u fontanu ulazi i Marcello. Tu je nastala jedna od najlepših filmskih scena poljubca koji se nije dogodio.
Među filmskim trivijama ostalo je zabeleženo i to da je Anita Ekberg voljno usred januara ušla u ledenu vodu Fontane di Trevi, a Marcello Mastrojani je zahtevao da mu ispod odela obuku nešto od vodonepropusnog materijala i da mu nabave litar votke. Maloj maci glumici bilo je dovoljno mleko. U vodu i onako ne bi ulazila, a pregršt poljubaca već je dobila od glavne glumice.
Scene Anite Ekberg sa mačetom na glavi toliko su bile upečatljive i ljubke da se ona kasnije često fotografisala u sličnim pozama, ali sa različitim mačkama. A šta je posle snimanja bilo sa malom macom, koja joj je mjaukala u kosi, ne zna se.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le musa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. A una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Poljubac, koga nije bilo kod Fellinija u Slatkom životu, dogodio se godinu dana kasnije u filmu Doručak kod Tiffanya, reditelja Blakea Edwardsa, snimljenom po romanu Trumana Capotea.
Audrey Hepburn i George Peppard se raspravljaju u taksiju. Napolju pljušti. Film se bliži kraju. Ona, kao Holly Golightly, ne želi nikome da pripada. Misli da niko nikome ne treba da pripada. Zato otvara vrata taksija i svoju narandžastu mačku, kojoj ni ime nije htjela da da, da je ne bi vezala za sebe, i izbacuje na kišu. Neka se dalje snalazi sama među kantama za đubre. Nek lovi miševe, nek radi šta god zna, ali neka bude slobodna.
Međutim, to nije bio bilo koji mačor, nego ozbiljan glumac koji je za sobom imao nekoliko uloga i jednog osvojenog filmskog Oscara za životinje Patsy Ward. Zato je fantastično odglumio pokislu macu koja na kraju završava u zagrljaju između glavnih glumaca. Za ulogu u filmu Doručak kod Tiffanya, mačor Orinji dobio je svog drugog Oscara i postao jedini dvostruki nosilac ovog glumačkog priznanja.
I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waving round the bend, my huckleberry friend. Moon River and wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after that same my huckleberry friend, Moon River and me.
Doručak kod Tiffanya je mačoru Orinjiju bio četvrti film. Malo se pričalo da nije glumio sam, nego uz pomoć desetak mačijih dublera, što nikada nije potvrđeno. Zvanično, pored Orinjija, bio je samo jedan.
Orinji je u stvari bio mačak Jimmy, sa filmskom i televizijskom karijerom dugom 15 godina. Prvi put se pojavio 1955. godine u filmu Rabarb Artura Lubina, gde je osim njega glumilo još 13 mačaka, a prema nekim izvorima bilo ih je čak 36, a svaka je bila istrenirana za po jedan trik.
Bila je to glavna uloga zasnovana na duhovitom zapletu prema kojem ekscentrični milioner, vlasnik bejzbol kluba, svu svoju imovinu ostavlja svom mačku Rabarbu, koji je i ime dobio po terminu iz bejzbol slenga. Tako, prema testamentu, mačak postaje i vlasnik bejzbol tima, što se igračima nimalo ne dopada, sve dok ne shvate da im novi vlasnik donosi sreću. Ali kladioničar, kome ne ide u račun da Rabarbov tim pobeđuje, kidnapuje mačka, tim počinje da gubi, mačak se oslobađa, film se srećno završava, a glavni mači glumac postaje zvezda.
Zasluge za takav glumački nastup mačka Jimmy-a imao je njegov dreser Frank Inn, koji je najpre bio asistent Fredu Vedervaksu, zaslužnom za ogroman uspeh Collie-a Pala, koji je glumio u filmovima o Lesiju. Tokom svoje dreserske karijere, Frank Inn je sa svojim glumačkim pulenima osvojio čak 40 životinskih Oscara. Dva su bila Jimmy-eva.
U filmskom svetu mačak Jimmy bio je poznat kao najveća mačija zlovoća, jer mu narav nimalo nije bila blagorodna. Na setu je znao da ogrebe i ugrize glumce i koliko god bio strpljiv dok se snimalo, čim bi se kamere isključile, umeo je jednostavno da ispari. Da ne bi dolazilo do zastoja u snimanju, jer Jimmy je to često činio i nije se vraćao na vreme, Frank Inn je na izlazu iz studija postavljao pse, ne bi li onemogućio svog glumca da ode van zgrade.
Mačak Jimmy, alias Orangey, bio je poznati po ulozi Minerve u jednom od najpopularnijih sitkoma 50-ih, Naša gospođica Brooks. A poslednja uloga bila mu je u naučno-fantastičnoj komediji Selo divova 1965. godine. Filmski hroničari nisu zabeležili tačan datum njegovog odlaska sa ovog sveta, ali jesu podatak da je sahranjen zajedno sa svojim dreserom u Forest Lawn Memorial Parku u Los Angelesu. Marlon Brando i mačka. Prvi minuti kultnog filma Kum Francisa Forda Coppola iz 1972. godine. Na dan ćerkinog venčanja od Don Vita Corleonea traži se da osveti tuđu ćerku. U pitanju su nečiji životi.
ali takav je mafijaški posao. Uvek se radi o nečim životu. Don Corleone mirno sluša Ameriga Bonaseru i mazi sivo-belu mačku koja mu je u krilu.
Don Corleoneova mačka je sasvim slučajno postala glumica. Francis Ford Coppola je imao običaj svakog dana da prošeta do studija ili da protegne noge za vreme pauze u snimanju. Tokom tih svojih šetnji primetio je jedno mače lutalicu i kada je trebalo da bude snimljena uvodna scena filma sa Marlonom Brandom i Bonaserom, poneo je mače u studio i bez reči i prethodnog dogovora stavio ga Brandu u krilo. Prema drugoj priči, to je učinio sam Brando.
Simbolika se krila upravo u mačjoj prirodi. Divno, mazno, mekano, graciozno stvorenje koje krije oštre kandže i u milisekundi može da ih isuče samo ako oseti da je ugroženo. Takav je i Vito Corleone. Mirno pregovara, ne podiže glas, ravnodušno sluša i mazulji mačku. Kandže su tu, pokazat će ih kad zatreba.
Coppola je kasnije pričao da su majstori zvuka imali mnogo problema kada su preslušavali ovu scenu, jer su se od glasnog mačijeg predenja ostali glumci jedva čuli, pa su njihove replike morale da budu ponovljene. A maca lutalica se tokom snimanja toliko vezala za Branda da čitavog dana nije htela da se odvoji od njega.
Kum Francisa Forda Coppole bio je još jedan filmski klasik koji nije mogao da bude snimljen bez mačije glumačke podrške.
This heart I bring you, I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. I pray comes true, my darling. Until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say. My life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino mara facem amora a cor a cora pece spasa so marinara et terro ma piala rezza stanga morì. You are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you.
mačka u krilu negativca pojavila se i pre Kopolinog kuma. Najupečatljivija mačija glumačka metafora, koja je i bojom i zadatom radnjom oslikavala neki filmski lik, u ovom slučaju velikog negativca Ernsta Stavra Blofelda, prvi put se pojavila u filmu Iz Rusije s ljubavlju 1963. godine.
I ne samo da se pojavila kao prelepa bela persijanka, nego je lik Ernsta Stavra Blofelda u filmovima o Jamesu Bondu pratila narednih 10 godina. Glumci su se menjali, jer Blofelda su igrali Donald Pleasence, Telly Salavas, Charles Grey, Max von Sydow i Christoph Waltz, ali persijska bela mačka nije. Zapravo, nije se menjala njena uloga u njihovom krilu. Mačaka je bilo više, ali na njihova imena istorija filma nije obratila pažnju, iako su scenu negativca s belom mačkom u krilu kasnije mnogi koristili. Bilo kao parodiju, najčešće u crtačima, bilo kao omaž filmovima o Bondu.
Po zamisli pisca Jana Fleminga, Ernst Stavro Blofeld je negativac koji želi da dominira svetom i jedan je od glavnih neprijatelja agenta britanske tajne službe Jamesa Bonda. Blofeld je na čelu globalne kriminalne organizacije Spektra i najprije je zamišljeno da mu se u filmu ne vidi lice, nego samo ruke sa masivnim prstenom koje maze belu persijsku mačku s plavim očima.
Mačja belina bila je kontrast tamnoj i jedinoj strani Blofeldove ličnosti, koju je gledaocima ekipa filma Iz Rusije s ljubavlju najprije držala u potpunoj zabuni, jer ruke nisu pripadale glumcu koji je Blofeldu pozajmljivao glas.
Nije se uvek radilo samo o belini i nežnosti koju pojava mačke izaziva kod gledalaca i nagoveštava skrivene osobine negativca. U ovom filmu persijanka se uključila u radnju i Blofeldovu metaforičnu poruku da je on na kraju lanca ishrane i života pokazala na delu, tako što je pojela pruženu sijamsku ribicu iz akvarijuma.
Bila je to scena za koju mačku verovatno nije trebalo posebno dresirati, a prethodila joj je borba dve sijamske ribice u Blofeldovom akvarijumu. Treća je čekala da jedna od njih pobedi i da je iscrpljena od prethodne borbe, sama dokrajči i osvoji ceo vodeni prostor za sebe. Tako je i bilo. Ali Blofeld je ovoj filmskoj basni dopisao kraj sa svojom belom persijankom. I kad misliš da si pobedio, uvek može da se nađe neko koji je u lancu života i smrti iznad tebe i koji će te, samo ako mu se ćefne, zbrisati sa lica zemlje. Zato je izvadio iz akvarijuma pobedničku ribicu i njome nahranio svoju mezimicu.
Bio je to veoma ukusan glumački zadatak za Blofeldovu persijanku, ali tako nije bilo i u filmu Samo dva puta se živi iz 1967. godine. U petom nastavku filmskog serijala o Jamesu Bondu sa Seanom Connerijem u glavnoj ulozi, Blofeld pred kraj filma aktivira mehanizam za samouništenje svemirske baze. Čuju se i vide sporadične eksplozije, uz veliki prasak ruši se scenografija, a izbezumljena bela persijska mačka u Blofeldovom naručju i sve snage pokušava da pobegne sa snimanja.
Ovoga puta to nije bila gluma. U filmu neko živi dva puta, ali njoj nije bilo do toga da jedan od svojih 9 života krčmi tek tako, čak ni zbog filmske slave.
One life for yourself and one for your dream.
Mačke koje su glumile u čuvenim filmovima, a čuli smo koliko ih je bilo, ni blizu nisu bile popularne kao pseći glumci. Ipak, iako u senci psećih vedeta, u jednom su se zaista istakle. Pojavljivale su se samo u najboljim filmovima. Tako je bilo i 1974. godine, kada je reditelj Paul Mazursky namjerio da snimi film Harry i Tonto. Za glavnu ulogu angažovao je Arta Carneya, koji je kasnije priznao da privatno i nije neki obožavalac mačaka. Ali, delom zahvaljujući svom direktnom partneru u filmu, Riđe mačku Tontu, te godine nagrađen je Oscarom kao najbolji glumac. Radnja filma je prilično jednostavna i topla. Ostareli udovac Harry ostaje bez stana u Njujorku i sa ljubimcem Tontom kreće na put ne bi li pronašao novi dom. Ali na aerodromu ne dozvoljava da Tonto prolazi kroz sigurnosna vrata i bude ozračen i na put kreće autobusom. Međutim, ni autobus nije najsrećnije rješenje za mačku, pa se ipak opredeljuje za kola. Za to vreme Tonto čas poslušno prati Harija, za što su bili zaslužni diskretno postavljeni komadi džigerice, čas se gubi, ali pojavljuje se u više od polovine snimljenih scena.
Glumac Art Carney nije se previše unosio u komunikaciju sa Tontom van snimanja, ali da paradoks bude veći, em su zajedno ostvarili izvanredne uloge, em je Tonto zavoleo Carneya i pred kraj snimanja stalno je išao za njim. Sem toga, te godine Tontu je za dlaku izmakao Oscar namenjen životinjama koje se pojavljuju na filmu. Dobio ga je sljedeće godine, što onima koji zasuze na kraju filma Harry i Tonto treba da govori kako je sve to bila samo gluma. Danas smo u gostima iz prošlosti govorili o mačkama na filmu. Ostali smo dužni mnogima, recimo Jonesy iz Aliena, Orionu iz filma Ljudi u crnom, Jinxu iz komedije Njeni roditelji, Garfieldu, mačkama iz Visokog društva, Češirskom mačku, Behemotu iz Majstora i Margarite, Krukšensu i Mrs. Norris iz Harrya Pottera, kao i Miss Gonagall kao Animagusu.
Ovaj mači i glumački dug odužit ćemo u nekoj od naših narednih emisija. A dotle pozdravljaju vas najveći mačkoljubci u gostima iz prošlosti, autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić i organizator Milena Borčanin.
Tekst je zajedno sa mnom čitao glumac Milan Milosavljević, muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, a mikser tona bio je Ognjen Škrbović.
Hidden door she leads you to. us and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat.